Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden.
Vi skal fortsette serien vår i Kolosserbrevet, og i dag har vi kommet til kapittel 2. Og versene har allerede kommet opp på skjermen, og de skal vi straks lese. Men vi er altså i Kolosserbrevet, og bare en liten sånn shout-out også der, som vi har, tror vi har nevnt noen andre ganger også, men når vi nå preker Kolosserbrevet fram til sommeren, så bare sånn tips, bruk gjerne også Kolosserbrevet i din egen bibellesning. Det vil antageligvis føre til at du får enda mer ut av prekenene, for da er du allerede i det universet, du er i det språket, så det er i hvert fall den oppfordringen gitt. Men vi leser Kolosserbrevet kapittel 2, og så skal vi lese vers 1 til og med vers 7. Jeg vil at dere skal vite hvor hardt jeg kjemper for dere og for dem i Laodikea, og for alle de andre som ikke har møtt meg ansikt til ansikt. Jeg ønsker at de skal få nytt mot i hjertet, bli knyttet sammen i kjærlighet og få hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds mysterium som er Kristus. For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Dette sier jeg for at ingen skal lure dere med sine overtalelseskunster, for selv om jeg ikke er hos dere med kroppen, er jeg hos dere i ånden. Og jeg er glad for å se den orden som rår hos dere, og den fasthet dere viser i troen på Kristus. Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham. Vær rotfestet i ham og bygd på ham. Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud. Der var det mye å takke tak i, og det skal vi også gjøre. Men først så må vi innom noen Rema 1000-reklamer. De har jo hatt noen klassikere opp igjennom, Doffen, Daua, sant? Og det enkle ofte det beste. De fleste her, hvis man er for ung, jeg har talt til Kanalu på fredag, som av og til passer meg, liksom, så har man gått glipp av en del sånne godbiter da. Men det finnes på YouTube, og man kan gå inn og se. En av mine favoritter, det er jo når han her mannen sitter og er til legen, da, og skal, konseptet er jo det enkle ofte det beste, sant? Og han sitter overfor en kvinnelig lege, mann, og så skal han prøve å forklare at han har et problem. Og så ser du at han vrir seg litt i stolen, han sliter, og han forklarer at ja, nei, altså, det er litt sånn trøbbel i tårnet da. Ja, ja, ok, sier legen, ja, hva er det for noe? Liksom, ja, nei, altså, presten synger ikke rent på en måte da. Så ser du at han sliter litt, og så, ja, ok, ja, hun forstår ikke helt, og ja, men ok, men hvis du prøver å se her borte da, klarer du å lese det som står på veggen der borte? Ja, nei, men det er ikke det, liksom. Og så gjentar han da, at det er ruske maskineriet, sant? Og så legen kjører han inn til slutt inn i MR-maskinen, og han fortsetter med forklaringen sin, ja, nei, presten synger ikke rent, og det er trøbbel i tårnet, og så videre. Han har da manneproblem. Men en annen reklame som egentlig er innsteg i denne teksten er der inne på en urban kafé, så kommer det hele tiden bestillinger, og det kommer folk som skal ha dobbel frappuccino med vann og med sitronmelisse, og det kommer noen som skal ha cappuccino uten melk, men med noe annet, og det kommer andre som skal ha americano med bare litt vann og dobbel espresso, så kommer det en og sier, etter alle de her fancy bestillingene, så kommer det en og sier, ja, en kaffe, vær så snill. Og så stopper hele kaffen opp. Ingen skjønner noen ting. Noe så enkelt, noe så tydelig. Han skal bare ha en kaffe. Og i dag så tror jeg, for så vidt hele Kolosserbrevet, så handler jo veldig mye om det her, tilbake til sentrum. Tilbake til Kristus. Kanskje ikke det enkle, ofte det beste, for det blir kanskje å dra det litt ut, men tilbake på en måte til det enkle, til det viktigste, til sentrum. Og det skal vi se på her også. I teksten vi nå har lest, så bruker Paulus en del store ord. Han er ikke redd for store ord. Vi leser om all visdom og innsikt. Vi leser om hele rikdommen av overbevisning og innsikt. Vi leser om alle visdommens og kunnskapens skatter. Vi leser om Guds fylde, altså det store, vidløftige, abstrakte ordet. Ikke bare i den teksten her, men også før og etter, så bruker Paulus sånne ord. Og han mener helt tydelig at det bra å søke de her tingene, og så må vi da prøve å forstå hva det og at det mulig å få tak i de her tingene, altså rikdom og bevisning, kunnskapens skatter, og at den finnes i Kristus. For det virker sånn, ja, for i Kolosserbrevet, noen av Paulus sine brev, så det veldig sånn tydelig hvem han går etter. Han navngir motstanderne sine, og han sier veldig sånn tydelig at de sier sånn og sånn, men bam, så slår han sånn. Det her egentlig sannheten. I Kolosserbrevet så må vi lese litt mer mellom linjen om hva det Paulus ute etter, og hvilken type sånn vranglære eller feilforestillinger han vil til livs. Men det for tydelig at i eller rundt menigheten i Kolossai så var det stemmer som også framhevet de her tingene som guddommelig kunnskap og visdom, innsikt, guddommelig fylde, mysterium, sånne ting som igjen vidløftige store ord, men som har med det guddommelige å gjøre. Vi kan kalle det guddommelig visdom og kunnskap. Problemet for Kolossai-menigheten da, var at det var kommet stemmer som på en eller annen måte framhevet at veien til de her tingene, guddommelig visdom, kunnskap, mystiske erfaringer og så videre, det var ved visse praksiser og en viss måte å leve på. Holde visse helligdager, en spesiell måte å tilbe på, visse typer engledyrkelse og askese. Askese, altså bare å tvinge seg selv til å avstå fra mat, drikke, søvn, sex og så videre. Alt som av materielle gode. Og dette skulle være på en måte en vei til å nå guddommen. Det skulle være en vei til å både finne beskyttelse, for de her levde jo en tid hvor de, som vi for så vidt hørte om her på vitnesbyrdet i stad også, onde åndsmakter var en mye mer sånn tydelig del av verdensbildet. Så en måte også, sier i hvert fall bibelkommentatorene som jeg har lest, å søke beskyttelse fra de, men også på en måte å finne en vei til å erfare Gud var gjennom en viss type adferd. Overholde riktige type dager, vise at man skikkelig guddommelig ved å faste mye og avstå fra søvn og holde seg selv i tømme. Og sånn skulle man få direkte kontakt med Gud. Men Paulus er jo Paulus. Han er ikke alltid, Peter sier jo at han av og til kan være litt vanskelig å forstå, men han er ofte i alle fall ganske krystallklar i noe av kritikken sin. Og her er Paulus krystallklar på at visdom og kunnskap, og igjen, guddommelig visdom og kunnskap, det er Paulus kjempeopptatt av. I Kolosserbrevet 1, som kommer før det som vi har lest, så ber jo faktisk Paulus om det her, at de skal bli fylt med all kunnskap om Guds vilje. Så det er tydelig at det er noe som Paulus er opptatt av. Men han er også krystallklar på at det finnes en hovedvei til visdom, kunnskap, innsikt og Guds erfaringer, og det er gjennom Jesus Kristus. Guds fulle åpenbaring, altså Guds fulle framvisning av seg selv, har kommet i Jesus. Og derfor er det gjennom han at man kan få sann kunnskap om Gud. Når jeg gikk på bibelskolen, altså Veien, som var jo kristikens bibelskole i sin tid, så husker jeg at det ble brukt det her bildet, som er egentlig ganske bra bilde. Jeg vet ikke om det foregår sånn lenger, men det var jo en tid hvor man satte, og var litt sånn, i hvert fall banken var litt sånn opptatt av om sedlene var ekte eller ikke. Og det var i hvert fall historien sånn at den som skulle liksom trene seg på å finne ut om de her sedlene var forfalska eller om de var ekte, de brukte svært liten tid på å studere falske sedler, for det kunne jo vært en strategi å prøve å sette seg inn i alle varianter av hvordan liksom falske pengesedler så ut, sånn at du skulle bli god å avsløre når de kom. Nei, de brukte faktisk all sin tid bare til å studere ekte pengesedler. Bare se på sannheten. Og å se så mye på sannheten, studere så mye sannheten, og bli værende så mye sannhet, at ryggmargsrefleksen deres ville være å se når noe avveik ifra sannheten. Og jeg tror det er litt det Paulus er ute etter her, at han vil feste øynene våre på Kristus kom deg inn på hovedveien til guddommelig visdom, kunnskap, Guds erfaring, mening, ja, rett og slett meningen med livet. Ikke ta alle de her småveiene, ikke bry deg om alle de her overtalelses, det som høres så bekreftende og overtalende ut rundt omkring, fest øynene på Kristus. Det må det være bra å si i en kirke. Og for å understreke det poenget, så introduserer Paulus et nytt bilde. Et nytt bilde av det her at Gud har åpenbart seg selv i Kristus. For igjen, så som også Kristoffer sa i en av sine prekene, vil du vite hvem Gud er, så se på Jesus. Men Paulus introduserer i hvert fall det her bildet. For i ham, altså i Jesus, er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Tenkte meg en gang jeg leste det, det var liksom smør på flesk, nesten det skjult, men det til stede. Men det i hvert fall Paulus' måte å si det på. Som jøde hadde kanskje vært naturlig for Paulus, i hvert fall når han, før han møtte Jesus, å si at alle visdommens og kunnskapens skatter finnes i loven. Men nå sier Jesus at det finnes i Kristus. Guds visdom, og det vil si også Guds veier med deg og meg, Guds hensikter med oss som mennesker, ja, så for hele menneskeheten er synlig. Og det kan vi se i Jesus. Og at denne kunnskapen er skjult til stede, betyr ikke at det er mysterier som Gud holder tilbake. Det er tvert imot. Gud har gitt alt. Tidligere i kapittel 1 så står jo det her verset at i Kristus har hele Guds, nei, altså, det står det parafrasert, men ordrett så står det, for i ham ville Gud la hele sin fylle ta bolig. Altså i Jesus ville Gud la hele sin fylle ta bolig. All visdom og kunnskap er i Kristus fordi han er Gud. Og derfor er Paulus opptatt av at å søke kunnskap og visdom utenfor Kristus leder ikke til skjulte skatter, men leder inn på en blindvei. Okay, vi skal snart se litt om hva det her i alle dager har å si for oss som lever i 2024, men vi må gjøre oss ferdig med noen av ordene som Paulus også bruker. For igjen, visdom, kunnskap kan høres veldig sånn luftig og på en måte abstrakt og generelt ut. Men det er ikke en generell og luftig visdom og kunnskap som man kan sitte på quizbar og skryte av og sitte og ha intellektuelle diskusjoner om. Det er ikke det Paulus er opptatt av. Han er opptatt av en kunnskap om Guds vilje og en type åndelig forstand som leder oss til, og nå skal jeg sitere fra kapittel 1 igjen, som leder oss til å vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud. Og så avslutter Paulus det som de tekstavsnittet vi har i dag med å si noe om at de må huske hva de har fått overlevert. Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre, og så kommer det, lev da i ham. Vær rotfestet og bygd på Kristus. Og la det lede til overstrømmende takk til Gud. Og da blir noe av Paulus i budskap, å være rotfestet til Kristus er å være koblet til selve livssentrumet i universet. Jeg tror kolosserne gjorde noe av det som du ser på skjermen der, å søke de riktige tingene på feil måte. De ville ha guddommelige visdom, kunnskap. De ville erfare Gud, de ville ha mysterium, de ville ha direkte kontakt med Gud. Men det går an å søke det på feil måte. Så Paulus vil ha det inn til sentrum, til Kristus. Der finnes alt. Og så kommer jo spørsmålet, men er Kristus nok? Jeg tror det var litt vanskelig for kolosserne å se. For det er jo det som er evangeliet sitt løfte, at Kristus er nok. Men i møte med all slags lære rundt dem og stemmer i og rundt menigheten, så var det vanskelig for dem å se det. At Kristus kan være nok. Vi må legge på helligdager. Vi må legge på en måte å altså askese og viljestyrke. Vi må jo legge på en annen type visdom. Og så er det tillegg og tillegg og tillegg. Og så prøver Paulus å dra dem inn på at Kristus er nok. Og Paulus minner dem på at de her praksisene som vi får litt sånn indirekte følelse av når vi leser brevet, de hviler egentlig på en tanke om at Gud har liksom mer å tilby. At Gud har en sånn ekstra meny som hvis du blar deg forbi hovedmenyen, så ligger det liksom skjult bak der som er bare for de innvidde. Og hvis du kommer deg forbi kellneren og kanskje inn på kjøkkenet, så ligger det en sånn skjult meny. Og det er liksom ekstra menyen som Gud har for de som har ekstra mye viljestyrke, eller de som greier liksom å avstå fra både søvn og sex og mat, og da er det kanskje ikke så mye mer igjen, men sant? Og de som virkelig er sånn Jesus sin elitetropp, at de får tilgang til den her ekstra menyen. Men Gud har ikke mer å tilby. Og det kan høres litt så merkelig ut. Gud har ikke mer å gi. Ja, men kan Gud gå tom da? Det må jo være blasfemisk å tenke. Men poenget er at Gud har gitt seg selv. Gud har gitt hele seg selv til kolosserne, til Paulus, til deg, til meg, ja, til hele menneskeheten. Det er ikke mer å gi. Igjen, som vi leste fra, eller som jeg siterte fra kapittel 1, Gud lot hele sin fylde ta bolig i Kristus. Nå er vi liksom på teologispråket, sant? Vi skal ta litt mer praktisk, men det her er ganske, faktisk ganske viktig å få med seg. Gud har gitt alt. I lignelse med den bortkomne sønnen, så står jo den eldste sønnen, og den kan du sikkert godt, sant? Og lurer på, ja, men far, du ville jo ikke gi meg et lam en gang, sånn at jeg kunne feire sammen med vennene sine. Og så er det bare to verdensbilder som krasjer totalt når faren svarer, ja, men sønn, alt mitt er ditt. Og sønnen har levd i en sånn liten flik av en virkelighet som var uendelig. Ja, men sønn, alt mitt er ditt. Og ordet fra Gud til meg og deg, gjennom Kristus, gjennom korset, er det. At alt mitt er blitt ditt. Og jeg tror derfor det er en utfordring vi kjenner oss igjen. Er Kristus nok? Er Kristus nok for meg? Eller må jeg liksom ha sånne tillegg? Må jeg liksom være så flink til å gå i kirka? Det må du da, det er veldig viktig. Det er viktig at du kommer hit. Må jeg gi så mye tiende? Eller må jeg lese Bibelen min så mye? Eller må jeg være så snill? Eller er Kristus punktum nok? Er det Kristus som sikrer min evighet? Er det Kristus som sikrer mitt liv i Gud? Eller er det min historie, eller min evne til å sitere bibelvers? Eller min evne til å sette av personlig tid? Eller min evne til ikke banne? Jeg vet ikke hva det er, men la det spørsmålet runge i oss hele tiden. Får Kristus være nok i livene våre, eller må vi legge til, eller som Tarje kalte det, Kristus pluss, eller Kristus revidert? Derfor tror jeg det kristne livet er en sånn stadig tilbakevending til sentrum. For vi har jo noen sånne menneskelige tendenser i oss. Vi blir jo litt sånn, vi blir lokket av det som er nytt og spennende. Du er jo sikkert ikke sånn, men jeg er litt sånn. Med en gang noe er litt sånn nytt og spennende, så oi, ja, det var litt sånn artig. Så jeg kommer av og til på sånne trender da. Det er ikke sånne kjempefarlige ting. Men min frue har liksom lært seg å leve med at når jeg får noen sånne prosjekt, så er det liksom, så tar det litt tid, og så går det over, sant? Så jeg har holdt på med sånn periodisk fasting og sånn, og ja, en hel haug med andre ting. Nå sto det stilt faktisk akkurat nå. Men liksom, med en gang liksom, noe er liksom nytt og spennende. Jo, altså var det her sier ikke folk noen ting, men det var noe som heter bulletproof coffee, som du faktisk blandet smør i kaffeen din, av en eller annen grunn. Det ble en hype og noe greier, så jeg prøvde det, og så har jeg begynt å bake brød, og så, for det er jo liksom populært, og så er liksom ting er nytt og spennende, og så holder jeg på i noen uker, og så dabber det av, og så er jeg liksom tilbake. Altså min fru har lært seg liksom å ikke kommentere så mye når det kommer, og så bare la det sånn dø ut av seg selv da. For jeg driver ikke med periodisk fasting nå. Vi blir lokket av ting, kanskje. Jeg har jo vokst opp I mye sånn karismatiske sammenhenger sånn, og det jo utrolig mye godt som skjer, men du skjønner jo av og til også at det noen ting så det mennesker som gjør, og noen ting det Gud som gjør, sånn, så noen ganger så det liksom veldig sånn, man skal svaje frem og tilbake I tilbedelsen for eksempel, eller I en tid så skulle man le veldig mye, og så blir det litt sånne gimmicker som på en måte kan være ufarlige da, men det kan også utvikle seg at det blir sånn at ja, du må ha den her hemmeligheten, eller du må ha den her måten å gjøre det på. Ja, du må lese Bibelen på den måten, du må be på den måten, du må ha det her språket for å liksom henge med. Eller I samfunnet rundt oss kan vi bare se på selvhjelpstrendene som kommer og går. Det må en pengemaskin uten like. Nyreligiositeten som blomstrer opp I ny og ned. Det kommer ting som plutselig begynner å lese om manifestering. Det sikkert ikke noe som, jeg vet ikke om man har hørt om det, men det liksom sånne trender som kommer, som på en eller annen måte ønsketenkning, da, bare satt I system, og meg selv I sentrum, og jeg tenker alt mulig det beste for meg selv. Og så igjen så noe annet som trender, at det plutselig kjempetrendig å være selvdisciplinert, så det man skal gjøre. Men uansett, man blir lokket av det som nytt og spennende, I hvert fall en tendens I oss. En annen tendens at vi kanskje liker å føle oss som dem som innenfor. Jeg var litt sånn inne på det. Når jeg gikk på bibelskole, så husker jeg liksom, opp igjennom hatt en sånn her følelse. Det liksom flaut å si det, men kanskje noen kjenner seg igjen at vet ikke, nå jeg liksom nå jeg Jesus sin elitesoldat. Nå jeg liksom skikkelig innenfor. For nå gjør jeg alle de riktige tingene. Jeg hadde perioder I ungdommen, hvor jeg liksom, jeg leste mest I Bibelen av alle vennene mine. Jeg ba mest av alle vennene mine. Jeg hørte mest på prekene av alle vennene mine, og hørte mest på Hillsong av alle vennene mine. Og det får deg til en sånn følelse av at yes, nå en del av en sånn spesiell gruppe som har skjønt det da. Og hvis du har litt livserfaring, så skjønner man at det der utvikler seg, at det blir veldig sånn lite kristent. For man blir veldig stolt av seg selv. Og så får du sånn lei tendens til å liksom, og alle de her godene som ment å være åndens frukter, som ydmykhet og glede og fred, de bare sånn fordufter da. Og så sitter du igjen med åndelig hovmod. Men det tredje også da, at vi som mennesker, vi liker å ha noe å vise til. Det også I vår natur. Vi liker å legge viljestyrken til. Vi liker å vise at vi har fått til noe. Og alle de tingene her kan være med å forkludre det her spørsmålet og egentlig evangeliet, at Kristus nok. Derfor ikke min og din oppgave, kjære venner, å se andre steder. Og leite I trender I motebladene, eller drive med periodisk fasting, altså gjør det altså, hvis det hjelper. Her fikk jeg et glass, for jeg gleder ikke å åpne vannflasken min, takk. Men oppgaven vår å se på det som vi allerede har fått. Har du stått I en situasjon noen gang at du har, enten så har du letet etter brillene dine og så hadde du dem på hodet, sant? Eller du har prøvd veldig avanserte teknikker til å få til noe, og så kommer det noen som bare sånn, og så løser de det kjempeenkelt. Og så, ja, men det der kunne jeg jo, hallo, liksom. Oppgaven vår ikke å se til høyre og venstre, men å feste blikket vårt på Kristus, på det som vi allerede har fått. Og kjære venner, vi har bare skrapt overflaten av hva vi har fått. For der finnes det uransakelige dybder. Du kan enten se I kirkehistorien og se alt som finnes av det som kirken har av skatter. Men Kristus, der finnes dybdene. Av kunnskap, av visdom, av fylde, av fullkommenhet. Ja, når du bruker bare ord som Paulus bruker I Kolosserbrevet. Og det her jo det fantastiske ordet. Å bli rotfestet I Kristus. Oppgaven vår derfor å feste blikket vårt på det vi allerede har fått. Og la røttene våre synke dypt. Ikke brett ut. Hva skjer med et tre som har røttene sine helt på overflaten og veldig brett ut? Jo, det har ikke feste. Men det treet, igjen, nå ikke noen botaniker, men det for sånn jeg tenker at det foregår. Men det treet som stikker røttene dypt, det sitter fast. Og det min og din utfordring. Det betyder ikke at vi ikke skal ta lærdom av andre ting, og all sannhet Guds sannhet, så det ikke sånn at det må stå med et kapitel og et bibelvers I Bibelen for at det skal være sant. Vitenskapen og for så vidt filosofi også kan finne mye god sannhet. Men oppgaven vår, kjære venner, å feste blikket på Kristus. La røttene dine synke dypt I Kristus. Og igjen, nå bruker jeg et ord fra Kolossebrevet, og nå skal vi gå inn for landing her. Men da sier Paulus nesten I sånn bisetning, han snakker om Jesus, og så sier han, han som vårt liv. Og det han vi kalt å la røttene våre synke dypt ned I. Og det som da kolosserne, hvis vi kan kalle dem det, prøvde, de prøvde seg på en eller annen sånn himmelsk oppstigning gjennom å holde visse hellige dager, gjennom askese, ved å avstå fra mat og være flinke og viljestyrke, gjennom å søke visse type mystiske erfaringer, så prøvde de å klatre opp og opp og opp og opp. En himmelsk oppstigning. Men når Paulus tar øynene våre og så fester de den på Kristus, så sier han at Guds visdom, det å leve med Gud og det å få direkte erfaring med Gud, handler ikke om himmelsk oppstigning, men om guddommelig nedstigning. Jeg sier en gang til. Å leve med Gud og erfare Gud handler ikke om himmelsk oppstigning, men om guddommelig nedstigning. Kristus har kommet. Kristus kom. Kristus døde. Kristus sto opp. Kristus lever, og du skjult I Kristus. Og da avslutter Paulus med å utfordre oss med at Kristus nok. Til å la røttene våre synke dypt I Kristus. Og så sier han, som vi avslutter verset med, og lovsangstimen kan egentlig bare komme opp nå. Dere har tatt imot Jesus, Kristus Jesus som Herre. Lev da I ham. Jesus som Herre var jo den første kristne bekjennelse. Jesus som konge. Og det også utfordringen for oss. Vi har tatt imot Jesus som Herre. Og så kommer utfordringen, men lev da I ham. Og kjære venner, Jesus som Herre kan av og til høres litt sånn voldsomt ut, for det betoner jo noe om lydighet. Og det skal ikke vi vike unna. Men husk det, Jesus ikke som andre herrer. Jesus den Herren som ikler seg inderlig barmhjertighet, kjærlighet, ydmykhet, tålmodighet. Det den Herren vi tjener. Og når vi møter Jesus som Herre på den måten, så skulle jeg til å si at det lystbetont å bøye seg. Det kanskje litt sånn feil ord å si I en flott kirke. Men da får vi lyst til å bøye oss for den gode Herre som leder oss til livet, ja, som livet. Og skal vi ta med oss, før vi skal synge en sang sammen, skal vi ta med oss to utfordringer som vi har med ifra et senere sted I Kolossebrevet. Der står det, la Kristi fred råde I hjertet, står I kapittel 3. For til det ble dere kalt at dere ble en kropp. Og vær takknemlige, la Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, hymner og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Men det to ting jeg har markert ut her. La Kristi fred råde I hjertet. La Kristi ord få rikelig rom. For hvordan skal vi da leve I Jesus? Hvordan skal vi feste blikket på Jesus? Det mange måter å gjøre det på, og I perioder så vil det være noe kanskje som viktigere for deg enn andre ting, sant? Men ta med deg I det minste de her to tingene. La Kristi fred få råde I hjertet. Det en måte å feste blikket på Jesus på. Hvordan lar man Kristi? Det jo så mye uro og frykt som så lett griper hjertet mitt. Eller stolthet eller andre ting. Som gjør at det ikke Kristi fred som råder. Men da står det, sier Paulus et annet sted, at legg alt fram for Gud. Bekymring, det som måtte oppta oss, sånn at den freden som overgår all forstand skal bevare deres hjerte og tanker I Kristus Jesus. Så det en måte å feste blikket på Jesus på. Når freden ikke råder, begynn å legge det fram for Gud, sånn at Kristi fred kan få råde I mitt og ditt hjerte. Og det andre la Kristi ord få rikelig rom. Vær sammen med andre som snakker om Jesus, det jo det som du nå. Vær sammen med andre som snakker om og med og til Jesus, og les om Jesus I spesielt evangeliene. Det en måte å feste blikket på Jesus på. Og så står det også å synge sanger, så det skal vi gjøre nå. Du skal få reise deg. Og så ber jeg en enkel bønn, og så skal vi synge en sang som tar oss inn I noe av det som vi har snakket om. Men gode himmelske far, jeg takker for at du har gitt deg selv. Takk for at du har gitt alt. Og du har gitt deg selv til oss. Takker jeg Jesus for at vi trenger ikke å lete I oss selv, eller andre steder etter liv. Vi kan få se på deg, Jesus. Takk for du, Jesus, har kommet helt nær. Og be for hver enkelt av oss om vi føler at du nær, eller om vi føler at du langt unna. Om vi kjenner deg, eller om vi ikke kjenner deg, så ber om at vi fra nå av skal få ta imot deg, Jesus, som Herre. Som den gode Herre du og få leve I deg.
Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken I Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret I din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.